Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie meną, teatrą, apie kūrėjo mintis, sapnus, apie tai, kad spektaklis gyvenimo kartais yra ir sudėtingesnis už teatrą, o kartais teatras sudėtingesnis už gyvenimą. Ir apie tai šiandien su... Aišku, turbūt šiai dienai populiariausių, žinomiausių ne tik Lietuvoje, bet ir vienu populiariausių pasaulyje teatro režisieriumi Oskaru Koršunovu. Sveikas, Oskarai, smagu, kad atėjai pagaliau ir pas mane.
Sveiki. Sveikas.
Kaip gyvenimas? Mes, Oskarai, iš tikrųjų su tavim pažįstame, aš nežinau, metų daug, labai daug metų. Mes iš tikrųjų augom netgi, sakykime, tam pačiam rajone, Žirmūnuose, paralelinėse mokyklose, kaip ten paralelinėse, nu, šalia 9-oji, aš ten 31-oji viduriniai tuo metu dar buvo. Taip kad kiemuose netgi matyt kažkur mūsų gyvenimas vyrė. Tai va, bet apie vaikystę galbūt pašnekėsime arba kur nors tarpuose, arba kitą kartą gal. O šiandien, aišku, na, vis tiek pradėkime nuo tokio neypatingai, sakykim, džiaugsmingo dalyko, tai šiandien vyksta atsisveikinimas su Rimu Tuminu ir tai dar viena turbūt asmenybė teatro, dėl kurios išėjimo teatras tampas tam tikrą prasme, na, praranda. Kaip pats vat, jautiesi, išėjo Eimuntas Nekrošius, išėjo Tuminas, išeina teatro korifėjai, vardai tam tikri. Kaip teatrui tas jaučiasi?
Nu, jo, čia tiesiog už gatvės pašarvuotas dabar Rimas. Taip, ir mes dabar kalbam apie kažkokią pabaigą ir iš tikrųjų ta pabaiga yra. To tarkim, to teatro kažkokio tai auksinio amžiaus tarkim, teatro, to tokio susiformavusio ypatingo lietuviško teatro, tai jisai baigėsi ir baigėsi taip simboliškai, net su mirtimis didžiausių kūrėjų to teatro. Ir Nekrošius išėjo, ir Tuminas, bet ir apskritai ta epocha baigėsi tokio teatro, ateina kažkoks kitoks teatras. Teatras praranda tokią svarbą ir tokią reikšmę, kokią jisai turėjo. Ir čia labai daug tokių temų, aplinkybių, dėl ko taip yra. Aš pats galvoju, analizuoju. Kas vyksta, kodėl, ir tai ne tik Lietuvoje, beje, nebėra tokių festivalių galingų, vat kažkas baigėsi, aš net galiu pasakyti, kokiais metais, kokiais 2006 pradėjo vat, ir vykti didžiuliai pokyčiai. Teatras darosi kitokios jo temos.
Bet tu irgi pats, Oskarai, tu pats irgi, jeigu taip laikytume tave kaip teatro kūrėja ir jeigu paimtume tuos vat, na, išėjusius korifėjus, tai tu irgi esi kitoks teatras, sakykime, jų akimis turbūt, jeigu jie būtų šnekėję prieš 20 metų, tu irgi esi teatro maištininkas tam tikrą prasme, gal tai virsmas yra, gal tai kitaip mes dabar teatrą įsivaizduojam, ar vis dėlto kalbant apie, vis tiek, bet koks ar ne žanras, kai tu laužai kažkokius stereotipus, ar ne, mes įpratę ten kubistus, ten kokius nors surrealistus turėti dailiai ir taip liau, prieš tai tu išmoksti labai gerai suprasti patį žanrą meno rūšies. Tai ar tu kalbi apie tai, kad vat, dabar teatras kitoks iš esmės dėl to, kad patį žanrą kitaip supranta teatralai, galbūt nebereikia turėti profesijos, nebereikia studijuoti, nebereikia suprasti, tai jie ir darai, kaip kino daro, kas netingi, teatrą daro.
Panašiai ir čia yra, iš tikrųjų, ir panašiai ir teatre. Netgi galvojame iš viso, kad, nu, tarkim, teatre sklando tokios tokios mintys, kad režisūrinis teatras mirė, kad mirė režisūra, kad apskritai režisierius yra tam tikras diktatorius, kurio neturi būti, viskas turi vykti kolektyviai ir taip toliau, nors režisierius visuomet tikras geras režisierius ir inspiruodavo iš esmės tai kolektyvinę kūrybą, kolektyvinį darbą, ne kitaip. Tai kad vienu žodžiu, tai yra įdomus reiškinys, vat kaip pavyzdžiui miršta religija, kaip miršta dievai, taip miršta ir
bet įsivaizduoju,
kaip griūna imperijos.
Įsivaizduoju,
viskas turi savo tokią pabaigą, žinai, aš negalvoju, kad niekada, kad pavyzdžiui, teatras turės pabaigą. Bet aš matau tokius akivaizdžius bruožus, teatro kaip reiškinio tokios pabaigos. Vat, ir tiesiog simboliška, kad iš tikrųjų mes tai jaučiam tiesiog fiziškai, kai miršta grandai. Arba kaip jie dar nemirė, jau buvo nebereikalingi. Tai čia toks dalykas yra.
Teatro režisierius. Man įdomu, iš tikrųjų, tu sakei, kad tendencijos apie tai, kad nebereiks režisierių, nebereiks nieko, bet iš principo tu tapai režisierium labai jaunas, ten neįtikėtina, kiek dabar...
Neįtikėtinai, tai yra neįtikėtina, nes dabar, pavyzdžiui, yra toks jaunų žmonių kultas visur, ir teatre ypatingai. Tai ir tai gerai yra, aišku, ir visos durys absoliučiai jauniems yra atviros, iš tikrųjų, jie turi žymiai daugiau galimybių ir bonusų kažką daryti.
Bet
ir tai, o tada, kai aš pradėjau, tai, nu... Jaunas režisierius buvo nonsensas iš viso.
Tokiu, tada tarp grandų tokių.
Jo, ir aš įsipaišiau iš karto tarp grandų, ir aš įsipaišiau būdamas 19 metų. Tai pagal tuos laikus tokių analogų nebuvo niekur. Aš atsimenu, kai jau truputį vyresnis, ten 20 kelių metų, mes nuvažiavome į Lenkiją, į festivalius, į Torūnės, vat buvo garsus labai festivalis. Pasaulinis toksai, ir kai Lenkai mane pamatė, jie nustero, sako, kaip taip gali būti, ir ten garsiausi kritikai, Paulovskis, ten visi vat rašė, kad, nu, ten svarbiausiose leidiniuose gazetoje, ten Viborčiai, nu, kaip taip gali būti, kad vat Lietuvoje tokie atsirado jauni žmonės visiškai teatre, pas mus tuo metu nebuvo Lenkijoje ir nebuvo beveik niekur tokio dalyko, aš atsimenu gerai, kaip, pavyzdžiui, mes irgi kokiuose festivaliuose sudalyvaudom ir ateidavo prodiuseriai, ir jie laukdavo, kada ateis režisierius, nors aš sėdėdavau šalia jų, ir kai jam pagaliau parodėdavo, kad čia režisierius, jų veidai ištysdavo, jie pasimestdavo tiesiog, nes buvo laikas, kai buvo laikoma iš tikrųjų, kad 40 metų tai yra jaunas režisierius. Režisūra ypatingai buvo siejama su gyvenimo patirtim, su autoritetu. Tai man buvo labai, iš vienos pusės buvo labai sunku. Jaunam reikėjo labai, taip sakant, įrodinėti, kad taip.
Tai vat kaip tas įrodinėjimas vyko? Man iš tikrųjų labai įdomu, nes kai tu esi, sakykim, pavienio kokio nors pavienės meno rūšies atstovas, nu ten esi dailininkas, rašytojas, poetas, tai tu gali rašyti ten ir 15, ir 20 metų, bet čia tu turi suvaldyti savo autoritetų aktorius, kurie irgi yra nepėsti šiaip jau, ir dar gal ne vienas iš jų irgi svajoja tapti režisierium, turi pretenzijų, ir staiga ateina jaunas žmogus, kuris turi pasakyti, o dabar tu darysi taip, kaip aš įsivaizduoju, arba va, darysi tokią sceną, ir kartais jie ir vyresni turbūt už patį būna, tai kaip ta, kokiu autoritetu, kokiom priemonėm įrodyti savo vertingumą kaip režisieriaus, jeigu tu net nebaigęs net aukšto mokslo?
Žinai, aš niekada negudravau, niekada nevaidinau kažkokio tai, niekada ir savęs nedariau kažkokio tai autoriteto, niekada nereikalavau su kažkokios ypatingos pagarbos, kažkokio tai klausimo. Aš beprotiškai tikėjau tuo, kad darau ir idėją. Ir tai geriausia žmonės įtikina. Tada jie patiki. kai jie mato, kad tas vedlys, kad jisai dega tą idėją ir kad jisai visus be galo irgi gerbė, nes jisai gerbė savo tą idėją, ne save, o kai jisai ištirpsta pats to idėjoj, tada nebėra tų asmeniškumų.
Bet tada kiekvienas visi, nori pataisyti visi, tavo idėją.
Taip.
Padėti.
Taip, bet
patobulinti.
Bet čia mane pataisyti visada būdavo nelengva. Vis dėlto, jeigu tu turi idėją ir jeigu tu į ją veržiesi, tai visų pirma, kodėl tu ją veržiesi? Nes tu matai tą žiburį, tu matai tos kontūrus, tu supranti, apie ką tai yra. Ir niekas geriau už tave to nepaaiškins. Ir dėl to niekada aš nebandydavau užgošti kažkokių autoritetų, kurio tada ir neturėjau. Nei pagal savo amžių, nei pagal kažkokį įdirbį. Galbūt nuo tada, kad dėl to, kad aš toks jaunas pradėjau, tai iki šiol visuomet yra, nu, aš niekada nekraunu niekam kažkokio savo kryžiaus, savo sumanimo kaip kryžiaus. Viskas gimsta diskusijose. Ir aš niekada nebijoju atvirai diskutuoti, atvirai išklausyti tos nuomonės. Bet kai aktoriai pamatydavo, kad aš geriau matau už juos, kaip jiems geriau vaidinti, jie patikėdavo ir pasikliaudavo.
Padarom trumpą pertrauką. Oskaras Koršunovas šiandien pas mūsų laidoje, teatro režisierius. Po pertraukos pratęsim. Tęsime Persona Grata, teatro režisierius Oskaras Koršunovas. Šiandien pas mus laidoje mes, aišku, ir kalbamės apie teatrą, bet toks kontekstas įdomus mūsų pokalbio šiandien Rimo Tumino laidotuvės, atsisveikinimas, tiksliau, su Rimu Tuminu. Bet aš, kai žiūrėjau Rimo Tumino interviu, paskutinius, ne paskutinius, dažnus galbūt pastaruoju metu ar ištraukas iš jo paskutinių interviu, tai man toks visą laiką buvo, kliuvo vienas momentas ir galvoju, ar čia menininkams daugeliui taip yra, daug kalbėjimo apie mirtį. Aš suprantu, kad jis daugelį metų sirgo onkologinė liga, tai čia kiti dalykai, bet apskritai net ir tavo interviu, kai kurie, jie gal ne tiek apie mirtį, kiek apie tai, kad nu, tu jau supranti, jog esi neamžinas. Nu, tarsi, žinai, metafora yra tokia aiški. Bet jaunieji poetai, pavyzdžiui, menininkai apie tai rašo, rašytojai apie tai rašo, ištisos menininkų įvairių reiškinių konotacijos susijusios su mirtimi, su įvairiais dalykais. Kodėl taip yra?
Nu, vienas dalykas, tai yra svarbiausias matyti klausimas, į kurį nėra atsakymo. Kas vis dėlto yra mirtis, jeigu mes nesame fundamentalistai ir netikime kažkokių tokių mums pasiūlytų vienokio ir kitokių modelių, mes niekaip negalime į šitą klausimą atsakyti ir niekas į šitą klausimą joks mokslas negali atsakyti galutinai. Bet kas vyksta su siela ir šiaip menas, teatras, bando visuomet atsakyti į klausimus, kurie neturi atsakymą ir kurios gali kažkuria prasme atsakyti tik tai menas ir tik tai teatras. Tai pirminis klausimas ir galutinis klausimas tai ir yra mirtis. Ir aš galėčiau pasakyti, kad mano visi spektakliai yra apie mirtį, jeigu mes kalbėtume apie Rimą Tuminą ar Nekrošį, tai jų irgi visi spektakliai yra apie mirtį. Ir labai daug, vienu žodžiu, tam tikrų vaizdinių mirties arba pomirtinio gyvenimo vienokių ar kitokių. Va, tai teatras savo esmę, matyt, yra labai susijęs su mirtim. Mirties baimė. Ta baimė, jinai, matyt, yra didžiausia varomoji jėga, aš manau, pavyzdžiui, aš tai pagalvoju, kodėl, iš kur toksai kažkoks savotiškas instinktas tiesiog, žinai, dirbti teatre pas mane yra. Tai matyt, jeigu panalizavus, tai ir galbūt galutinė tokia išvada ir būtų, kad tam tikra mirties baimė. Savotiškai teatre aukinama mirtis yra. kad ir, pavyzdžiui, aktorius miršta, bet po to prisikelia. Kad tarsi gal nuo pačių antikinių laikų, nuo tragedijos laikų, seniausio tokio teatro laikų, žmogus tarsi teatre aukinamas prie pačių baisiausių dalykų. Prie pačios didžiausios kančios. Tarkim, Edipas įsiduria akis, jisai yra pats nelaimingiausias žmogus pasaulyje, anot Sofoklio pjesės tragedijos. Nu ir tam antikiniam graikui tikrai užtemdavo saulės. Atsirasdavo vienas prieš tą žiaurų likimą ir žiaurų dievą. Bet išlikdavo gyvas. Ir tai yra, matyt, pagrindinė tokia teatro terapinė kažkokia tai tokia funkcija. Tai kažkuria prasme to teatro tokio pirmykščio teatro, o aš visame skverbiausiu į tą pirmykštį teatrą, tarsi buvo į paieška to pirmykščio teatro. Tai matyti ir yra ta mirties apeiga, tas pratinimasis ar nugalėjimas tos baimės, išgyvenimas ir su to susijęs prisikėlimas vėlgi. Tai šita
tema... O tave gąsdina asmeniškai, sakykime, tai, nu, vis tiek, mes matematiškai galim suskaičiuoti. Nu, tiesą sakant, turbūt kiekvienas iš mūsų galvoja, kad ant mūsų, reiškia, pasibaigs tas gyvenimo ratas, kad reiks mirt. Turbūt dažnas žmogus galvoja, ne, vat ant manęs aš kaip tik būsiu nemirtinga šitą vietą. Bet nepaisant visko, dažniausiai mes matematiškai suskaičiuojam, kiek liko. Niekasgi nežino, gal rytoj, bet vis tiek skaičiuoju ir tada prasideda tas toks kažkoks artėjimas link to su laiku. Ir tada, nežinau, nu, vaizdiniai kokie nors keičiasi tavo galvoje, sapnuoji ką nors baisaus, košmarus, kažkokius atsibundi, sėdi lovoje, nežinau, svarstai, ar reikėtų toliau miegoti, ar galai daryti sportą, kokį treniruotis kažkaip tai.
Ja, nu, šiaip mane labiau gazina galbūt senatvė, žinai, ir tėjantį. Kai tu supranti, kad arba jau jauti, kad negali viso to taip žvaliai atlikti, ką padaryti, žinai, ką galėdavai anksčiau.
Tai, špagato, ta prasme, salto.
Tarkim špagato, arba dirbti ten 16 valandų, o po to eiti į klubą dar, žinai, ir šokti. Tai...
Bet ištvermės gal daugiau atsiranda, tiesą sakant, nu, ne viskam, mes iš vienos kokybės perinam į kitą kokybę, tiesą sakant, gal,
nu,
gal mes negalim ten 12 taip. Valandų viršų naktiniam klube duotis, bet mes gal galim 24 valandas be pertraukos kontempliuoti, miegoti, kas be ko irgi būtų sunku, bet, sakykime, vat, atsisėst, nežinau, daugiau.
Ne, aišku, patirtis yra labai, labai irgi didelis dalykas. Bet vėlgi, žinai, kiek net nežinau, man, tarkim, atmintis, aš vis dėlto tiesiog sukrestas vis paskutiniu metu su tuo, va dabar, tarkim, stuktelio penketai, žinai, aš tų penketų niekada neturėjau.
Taip, tavo gimtadienis 55.
Jo, mūsų laikais tai buvo didžiausias pažymys ir geriausias, tai penketas, aš jų neturėjau, ir dabar penketukininkas. 55 metai man, 25 OKT teatrui, 35 metai, kaip aš dirbu teatre, ir truputį sėdom prie tų skaičių ir prie tų, pavyzdžiui, kiek festivalių yra aplankyta, kiek ten tų prizų gauta, kiek premjerų įvyko, kiek šalių aplankyta, kiek važiuota, kiek gastroliuota, ir tu bandai prisiminti visą tai. Ir tu labai mažai prisimeni, vat kas yra baisu, reiškia, ir kiek tų visokių patirčių yra. Ir tai yra toksai gazinantis dalykas. Ir dėl to Dėl to aš vis labiau...
Dėl to, kad mažai prisimeni, ar, nes iš tikrųjų daug visko buvo tą gyvenimą.
Daug visko buvo.
Bet gal ne, nu, ta prasme, ir šiaip žiūrint mums iš šalies, ar ne, į tavo karjerą, tai yra, nu, tokia labai riebi karjera. Visi įmanomi Oskarai teatre, kurie galima gauti.
Bet, žinai, teatre viskas labai efemeriškai yra, supranti. Kiti irgi nebeprisimena to. Jeigu jau aš nebeprisimenu, ką jau kalbėti apie kitus. Ir tai nėra, žinai, kažkokie tai teatras nėra kažkokie apčiuopiami daiktai, kūriniai, kurie išlieka arba išliks po tavęs. Viskas, kas išlieka, išlieka atminty. Aš su šviesios atminties Eimuntu Nekrošium kaip tik dažnai vat, apie tai kalbėdavom. Jis sakė, nu, supranti, sako, viskas, kas lieka, tai lieka tų žiūrovų atminty. Dėl to man labai įdomu, pavyzdžiui, sutikti...
Nu, ne tik tai turbūt, ne tik atminty, bet čia atskira kalba. Oskarai, mes turim padaryti pertrauką trumpą, tu norėjai reaguoti. Gerai, mes čia da paliekam po pertraukos Oskaras Koršunovas, teatro režisierius, po pertraukos pratęsim. Pana Grato Oskaras Koršunovas, teatro režisierius ir ne tik teatro, turbūt galima sakyti, ir renginių įvairių, ir festivalių netgi, nu, bet šiaip per teatrą dažniausiai. Tu esi iš tų žmonių, kuris ten ir daręs kultūros sostinių Europos atidarymus organizavimą.
Sirenų festivalį, vat mes iki šiol eina tarptautinis didžiausias, toks vienas svarbiausių tarptautinių festivalių. Lietuvoje, tai vat Sirenas irgi įkūrėjau.
Bet vat mes baigiam pokalbį su tam apie tą teatro, kaip čia pasakyti, laikinumą gal reikėtų sakyti, nu, ta prasme, teatro kūrinio laikinumą, spektaklio laikinumą jį pamatė. Iš esmės juk taip logiškai jis vienetinis kūrinys, nepasikartos. Net jeigu tu statysi, nestatysi, o bus kitas spektaklis, jisai bus jau kitoks. Nu, ta pačia tema, sakykime, tu gali rodyti savo spektaklį kitą dieną, tą patį, bet jisai bus kitoks. Kitaip suvaidins aktoriai, kitaip...
Absoliučiai. Ir kartais tu tiesiog matai, kad vat, įvyksta spektaklis, beje, neseniai vat Romeo ir Džiulietą, nacionalinio didžiojo senai buvo spektaklis, tai tam spektakliu jau 20 metų yra. Ir vat antras spektaklis įsivyko taip, vat kažkas tokio įvyko. Ir aš suprantu, kad jau taip jis niekada nebeįvyks, kaip jis įvyko. Ir tai, ką pamatė, ką patyrė aktorių ir žiūrovai vat, per tą spektaklį, tai buvo kažkas ypatingo. Ir tai yra, nu, tai yra teatro tas unikalumas. Dėl to teatre plojama. Ir dėl to svarbu taip aktoriams, kaip plojama. Nes tai yra tam tikras barometras, kas gi įvyko čia ir dabar. Va ta akimirka, kuri nepakartojama yra, kurios niekas nenufilmavo, kurios neįmanoma nufilmuoti, neįmanoma užfiksuoti. Tai čia yra tas teatro vat, visiškas unikalumas.
Tai tau liūdna, tarsi aš pastebėjau, kad vis dėlto teatras, kaip tu sakai, yra efemeriškas, jisai, nu kaip pasakyti, jis neužsifiksuoja kažkokiojom ten baziniuose dalykuose, kaip meno kūrinys, ten, kurie ant sienos pasikabinai ir visą laiką. Ir...
Man liūdna. Man dėl to didelis liūdesys. Kiekvieną kartą aš jaučiu tą ypač, kai tai įvyksta, kaip va, taip unikaliai praeina spektaklis, kai tas, bet ką tu per trūkelę pats kalbėjai, tai buvo, nu, iš tikrųjų yra taip, kad svarbiausia vis dėlto, tai yra ir liūdna, o iš kitos pusės tai yra didžiausia teatro vertybė. Tai yra didžiausia, kad čia ir dabar vykstantis dalykas. Ir dėl to, tikrai, yra daug žmonių patyrusi tą kažką, kas sunku nupasakoti, ir ta patirtis jų, ir matyti, ir yra vertingiausias dalykas. Ir kai žmonės ateina ir sako, tu žinai, man tas spektaklis, jis man pakeitė gyvenimą. Arba aš tenai supratau, kad aš vis dėlto turiu tai padaryti, ten įsiskirti, arba ten nesiskirti, ten, ar kai kas sako, aš... Dėl to į teatrą atėjau, kad pamačiau tą spektaklį. Arba ten, nu...
Nu, pakeitė gyvenimas kažkieno, mes įsivaizduojam, kad...
Tai čia matyti yra didžiausias to teatro kaip tokio... ten kažkur glūdė vertybė. Ir tada teisingai, nereikia tada nei liūdėti, nei ką, o galvoti būtent apie tai. To turi būti iš tikrųjų siekimybė, tam teatras jisai, kaip čia pasakyti, reikalingas ir čia tokia kaip, nu, tam tikra misija. Va čia galima jausti tam tikrą misiją. Tai nėra kažkas globalaus, o tai yra kaip kokio jaunuolio, kuris atiduoda savo kažkokius tai aukojimus, vardant ten vieno sergančio ar dar kažką.
Šiaip ilgoje distancijoje visi vienai par kitaip bus pamiršti. Jeigu taip žiūrėti, net tie, kurie iškalė savo vardus akmenyje, bus pamiršti, nes mes vis tiek žmonija turi ribotą gyvenimo.
Tai ne, bet aš kalbu ne apie tai, kad ten aš, žinai, būsiu pamirštas ar nepamirštas, aš ne apie tai kalbu. Tiesiog...
Norisi, kad kūrinys, kurį tu įdėjai daug sielos, ilgiau gyventų. Ne,
jo,
iš principo, bet...
jo. O jisai dažnai ir neturi taip ilgai gyventi. Jisai turi būti... Nes tada jisai praranda tą, nes keičiasi kontekstai, keičiasi ir kartais spektakliai rodomi ten automatiškai, tiesiog jie nebeturi tos jungties su čia ir dabar. O tai yra svarbiausias dalykas. Tai yra, turėtų būti įsikimybė teatre. Tai yra tas tikrasis aktualumas teatro.
Man visą laiką buvo įdomu tavo kaip režisieriaus, bet čia jau kitos dimensijos turbūt prasideda kaip, sakykime, mąstytojo ir žmogaus besiginčiančio su klasika vaidmuo arba matymo kampas tam tikras, nes mes buvom įpratę, kai augom, ar ne, ten Vincevičius, standartiškai pastatomo pjesę, sudedami dialogai, vieno ar kito kūrinio į aktorius, viskas tvarkoja, bet nu, mes žiūrim kaip tą klasikinį siužetą, kuris iš principo atsikartoja scenoje, bet nu, tavo spektakliai yra, nu, nežinau, kaip čia reikėtų pavadinti, ar tai diskusija su autorium, su Šekspyru, su to pačiu Sofokliu, nežinau, su mūsų moderniaisiais dramaturgais galbūt, bet tai yra nu toks ir siužeto tam tikras laužimas ir kas matė tavo spektaklius, sakykim, tai nu ten Šekspyras grabė vartosi, tiesą sakant, ir vat, galvoju, kaip, kas tavo galvoje vyksta tuo metu, kai tu pirmą, pavyzdžiui, nu vis tiek, nu, perskaitai turbūt ten Šekspyro kūrinius ne tada, kai spektaklius, o gerokai anksčiau ten kūrybos susipažinęs ir staiga, ateina reikia jį pastatyti, bet va taip kaip aš įsivaizduoju, va, diskusiją su Šekspyru, ką tai reiškia va, tavo galvoje, kas atsiranda, maišto elementas koks nors ar kas?
Tai žinai, netgi atvirkščiai pasakysiu, žinai, mes turim tam tikrus įsivaizdavimus galbūt, bet mano galbūt esmė netgi teatro, ką aš sakiau, kad šiuolaikiškai statyti klasiką, suvokti, kaip čia pasakyti, per klasiką laikmetį. Ir išreikšti tą laikmetį. Nu, pavyzdžiui, tarkim, mes gyvenome tokiame iš tikrųjų visą laiką pasikeitimų laike. Ir aš atsimenu, kaip 2000-aisiais, kadangi jau pradėjau kalbėti apie Romeo ir Džiuljetą, mes iš tikrųjų tas lūžo pasaulis senas ir naujas pasaulis. Ir apie tai būtent yra Romeo ir Džiuljeta, apie pasaulio susidūrimą, kai Džiuljetas taiga sako, o jeigu rožė pavadinsi kitų vardų, ar jinai nuo to kitaip kvepės, ar jinai nuo to nustos esmės. Tai yra tos tradicijos ir modernybės sankirta. Mes išgyvenom ir aš tą labai stipriai jaučiau ir man padėjo Šekspyras tai išreikšti. Arba Hamletas man padėjo atsakyti mano asmeninius tuo metu svarbiausius gyvenimo klausimus.
Kurie buvo kokie?
Nu, man suėjo 40 metų, aš jau buvau pakankamai pridirbęs teatre, tapęs...
Pensininkas.
Ne, faktiškai jau tuo laiku buvau pasiekęs visko, tapęs vienu garsiausiu Europoje režisierium, o kad teatras vienu garsiausiu teatru tuo metu buvo, aktoriai irgi jau viską išvaidinę, visą pasaulį išvažinėjo, kad teatru. Ir aš visus susirinkau ir paklausiu, sakau, nu, o atsakomi į esminį klausimą. Ką mes darom ir kas mes esam? Ar mes tapom kažkuo? Mm. Vat, ir iš to atsirado tas klausimas, kas tu esi. Tai yra esminis Hamleto klausimas. Kas jisai yra ir kuo jisai gali, turi tapti? Tai man, aš tokiu būdu per teatrą, visuomet per teatrą atsakinėjau į esminius savo klausimus. Aš niekada nenorėjau kažkaip kitaip klasikos padaryti ar dar kažkaip. Aš jos pagalbą bandžiau apčiuopti save, laikmetį ir daugiau pasakysiu, kad aš sugebėdavau visą laiką klasikos pagalbą kalbėti apie šių laikybę. Ir tai yra labai retas dalykas. Nežinau, kiek ten vartusi Šekspyras, nes galbūt pas mane vieną teatre, ne tik Lietuvoje, bet ilgą laiką jau, europiniam kontekste beveik yra nekopiruotos pjesės. Nes dabar iš viso beveik neįmanomas dalykas, net nepolitkorektiška būtų, paraidžiui pastatyti Šekspyrą. Ir to niekas net nesugeba. Todėl, kas vyksta, yra kopiruojama, tai čia geriausio atveju, o šiaip dažniausiai tiesiog perrašomas Šekspyras, perrašinėjimas. Nu ir tai irgi teatrinis procesas. Šekspyras irgi to užsiminėjo. Jisai nekūrė naujų siužetų, jisai Hamletą perrašė. Tai čia yra toksai, bet aš esu antiek gal įvaldęs teatro kalbą, kad man nereikia perrašinėti. Aš galiu taip sudėti akcentus ir taip ištraukti tai, ko man reikia. Tai čia yra tiesiog vat, tas ypatingas dramaturgijos suvokimas. Dėl to aš negreunu esmės, dramaturginės esmės, pačios esmės filosofinės. Tai bent jau tai buvo, bent jau taip yra su mano tais didžiaisiais pastatymais klasikos, tarkim, su Hamletu, Edipu karaliumi, ten, tai gana retas teatrui, gana unikalus iš esmės dalykas.
Bet tu,
tam tikras iš tikrųjų įėjimą ir, pavyzdžiui, dar yra toks vienas dalykas, kad mano spektakliai jie labai skiriasi vienas nuo kito. Kodėl jie skiriasi? Nes tai yra skirtinga dramaturgija, yra skirtingi visiškai, kaip čia pasakyti, skirtingas dalykas. Nes yra režisieriai, kurie kokią dramaturgiją be paimtų, tas pats vis tiek, tas pats spektaklis, tas pats braižas atrastas.
O braižą kaitaliot, sunku ar ne? Nes vis tiek, tu pripranti prie savo braižo pats, iš principo.
Yeah,
ir jis, yeah. jis, nu, tam tikrą prasme mes turime...
Yra du keliai, iš esmės du keliai. Vienas kelias tai eiti, ieškoti ir kurti savo teatrinę kalbą. O kitas kelias keisti ir aš labai greit suradau savo teatrinę kalbą. Aš sukūriau trilogiją, ten būti čia, senė. Senė 2, po to Labas Sonė nauji metai. Iš dalies PS Bilau, kai toksai spektaklis buvo, kur aš iš esmės sukūrėjau savo teatro kalbą. Apie tai visi kalbėjo ir Lietuvoje, ir Rusinė. Tai yra Oskaro Koršunovo teatras, ten postdraminis, absurdo, siurrealistinis. Visai bandė atrasti tam tikrų analogų, kažkaip tai įvardinti tai, bet visi sutiko, kad tai yra visiškai savitas teatrinis braižas. Ir iš esmės aš galėjau jį vystyti iki dabar ir ko gero būčiau daugiau pasiekęs žemėj. Bet aš mečiausi tokius eksperimentus pats su savim, pats pradėjau greuti tuos savo atrastus dalykus. Ir pavyzdžiui, irgi tapo vat staiga kultinių visiškai spektaklių Roberto Zuko 98 metais, gal tu ir prisimeni, ten buvo visiškai ir temos, ir išraiška, ir raiška, buvo jau visiškai, visiškai kitokia, ir tai be galo nuvylė tos gerbėjus mano teatro, kurie ėjo paskui jį su Harmsu, su Vedinskiu, kurie buvo pripratę jau prie tos teatro kalbos. Jie čia staiga, bet atsirado visai nauji.
O nuo ko, gerbėjai. O nuo ko atsirado? Tu, tamsime, nu, matai, nėra taip, kad ėmė ir atsirado. Tugi, kaip ir visur, arba mene, bet kur bandai ieškoti kitų formų. Ne visą laiką, ne visiems pavyksta menininkams, kai kuriam jie savo žanrą atranda kokį nors savitą, kiti grįžta prie to, ką išmokė anksčiau. Ir štai vietoj eidamas eksperimentuoti teatrą ir kurti savo vat, kitą teatrinę kalbą, iš principo, kai tu sakai, statai kitą spektaklį, kitaip atrodantį, apie ką tu mastai, apie formą, apie kitokią išraišką scenoje.
Ne, aš apie turinį. Iš esmės, atėjo naujas turinys ir atėjo su tuo nauja forma. Aš visuomet, nu, naujas turinys, naujos mintis, naujos idėjos, jos būtinai turi naują formą. Ir labai dažnai, at pasako, formalizmas. Pamato naują formą, bet dar nesupranta ir ta forma tarsi sužavi, arba jinai kažkokia yra įtaigi, bet net už jos nesugeba apčiopti turinio. Bet negali būti tos naujos formos be naujo turinio. Dėl to ateina dažnai, pavyzdžiui, dažnai taip ir įvykdavo ir su mano spektakliais. Realiai jie būdavo suvokiami ir kartais netgi aš pats juos suvokdavau ir aktoriai, tik žymiai vėliau. Tas turinys, kuris būdavo intuityviai apčiuoptas, jisai tik žymiai vėliau susivokdavo, taip pat ir suvokėjo, tik žymiai vėliau susivokdavo tas turinys ir tos mintys ir tos idėjos. Aš tiesą pasakius, su savo spektakliais gyvenu. Vat aš šiek tiek paprieštarausiu, ką sakau, ne apie tą atmintį. Vis dėlto aš juos prisimenu ir analizuoju, vis analizuoju. Ir aš netgi tai yra kaip tie spektakliai kaip savotiškas dienoraštis, kaip pragyventas gyvenimas. Tu prisimeni kažkokius įvykius, labai svarbius gyvenime, ir tu juos apmastai ir galbūt suprasi tik tai gyvenimo pabaigoje esmėj. Taip ir man, kai kurie spektakliai, aš su jais gyvenu, at kaip Munkas, tapytojas, jisai užsidarė gyvenimo pabaigą, nepardavinėjo savo paveikslų ir jo paveikslai jam buvo jo visas gyvenimas. Taip ir man, kažkuria prasme, yra spektakliai. Aš juos prisimenu, permastu ir ko gero dar iki galo net nesu jų supratęs visų. Tai čia vat yra tas labai įdomus dalykas.
Bet, žinai, apie Hamletą, vat įdomi. Hamletas jisai, aišku, jis visą laiką vienai par kitaip iliustruoja kokį nors egzistencinį klausimą ir kai režisierius jį stato, tai jis būna. Bet, nu, 40 metų tai yra toks, sakykime, vidurio amžiaus žmogaus riba ir jau čia laikas kelti klausimus ten, būti ar nebūti ir visa kita. Bet vat, iš to, ką tu pasakoji, sekantis Hamletas tavo, jisai apie ką bus?
Ne, bus karalius Lyras, jau sekantis Hamletą.
Aš turiu metaforą Hamletą.
Realiai aš gyvenau savo Hamletą, nes matai, Hamletas yra apsisprendimo tema. Tas klausimas būti ar nebūti ten yra nesminis. Ten yra klausimas dabar arba niekada. Ta prasme, Hamletas yra tame amžiuje, šiaip jau jis yra ne jaunolis, jis yra tame amžiuje, kai jisai tikrai ten virš 30 metų, tai dabar tas pats, kas būtų, žinai, 50, žinai. Jisai turi savo atsakyti klausimą, ar jisai ten karalius turi, ar jisai ne karalius, ar jis turi prisimti atsakomybę, kitaip sakant. Tai man ta tema buvo labai, labai svarbi. Atsakomybė prisiimti už save ir už savo gyvenimą.
Tai atsakėjai tą klausimą. Atsakė.
Aš kažkuria prasme atsakiau į tą klausimą, aš nebekankinu savęs dėl to, kas aš esu, ar mano teisingi pasirinkimai. Man belieka tik tai, atsakau, greičiausiai tas artimiausias etapas tai yra Lyro. Tai yra, ką tu praradai.
Į kokius klausimus dabar?
Ką tu praradai savo gyvenime, kad tu neišpildai, kur tu klydai ir taip toliau.
Ir yra tokių atsakymų ar klausimų, ką praradais, bent jau intuityviai suvokiai. Ar gailiesi, pavyzdžiui, savo etapų kažkokiu gyvenimu?
Aš visą laiką varėjau į priekį ir man neblogai sekėsi varyti į priekį. Ir man atrodo, kad aš nedarau klaidų. Žinai, ir tik dabar aš pradedu suvokti, kiek vis dėlto aš esu padaręs klaidų.
Nors vieną pasakysi.
Daug, žinok. O didžiausios klaidos, tai matyt, buvo pačioj toj kūrybiniai karjeroje. Aš tikrai daug atsisakiau tokių labai gerų pasiūlymų iš tam tikro idealizmo, galbūt, žinai, kad nenorėjau migruoti, o iš esmės reikėjo tam, kad jau rimtai daryti tarptautinę karjerą reikėjo iš esmės.
O kas iš tarptautinės karjeros? Koks skirtumas, tiesą sakant? Kur, taigi, ar kas nors čia abejoja, kad teatro rinkoje Koršunovas
yra lietuvis? Kas iš to, aš tu pasakysiu, galimybės. Tam tikros realizacijos galimybės, iš tikrųjų, žinai, tai yra...
Nu, aš atsimenu tavo, kai tu Stavangerį, man atrodo, atidarinėjai Europos kultūros sostinė, ne, ten tas garsusis spektaklis buvo jūroje, ne?
Taip.
Pagal Fosė, man atrodo, kūrinį, jeigu aš neklystu.
Kuris dabar gavo Nobelio premiją.
Taip, kuris gavo Nobelio premiją.
Kur mes tada gisidėjom ant kranto gerimalų ir
apie viską kalbėjom. Bet ten tas kūrinys tavo, reiškia, spektaklis vyko jūroje ant besikilnojančios platformos nuo tos lūgis ten.
Po vandeninės platformos.
Kur aktoriai vaikščiojo vandens paviršium, taip reikėtų sakyti. Ir ten biudžetas to spektaklio, ten nu, sunku net ištart žodžiais. Ten
milijonai ten buvo. 40 milijonų kronų tai buvo.
Jo. Tai čia apie tą tu kalbi, reiškia,
tai
galimybės
taip,
tokias.
Taip, kad, žinoma, tai taip.
Jeigu duotų daug ir ten taip toliau,
taip,
tai galėtum praktiškai suvaidinti, padaryti pasaulio pabaigą kokią nors, kurią visi patikėtų.
Ir... Nu, pasaulio pabaiga vyksta ir be to, kažkas panašaus į tai. Bet jo, tai yra tam tikros galimybės iš tikrųjų. Jo.
Tai, bet šiaip gailės tik tai prarastų tam tikrų galimybių, ar ne?
Kurios... Tai žinoma, tam tikrų galimybių, bet ne, ir žmogiškų dalykų, žinai, yra daug. Bet būtų keista, jeigu, žinai, jeigu taip negalvočiau, tai čia būtų kažkas, reiškia, ne taip su galva.
Tai kartuotum gyvenimą savo tik kitaip?
Vat čia irgi labai įdomus klausimas, nežinau. Žinok, bet patarimų turėčiau, norėčiau ten
pasakyti.
Ja. Mažiausiai mane, žinai, mažiausiai man klausimų kilo dėl to 19-mečio, 20-mečio, kuris pradėjo viską.
Ir kuris gerai, kad nekyla dėl to, kad tavo kelias toks yra.
Jo, man tas vaikinas pavyzdys yra, žinai, vat, kai man visai blogai, tai aš jį prisimenu, tą vaikiną, kuris tiesiog buvo be galo drąsus, tikintis į savo kažkokiom idėjom, toks kilnus pagaliau, žinai.
Bet dabar vaikinas 55 metų ir nieko, dar viskas prieš akį, dar kai kurie tik tai karjerą pradeda.
Aš aš nesakau, kad viskas pasibaigė, bet matyt, kažkaip tai reikia, kad kažkokia tai išgyventi vėl transformaciją, matyt reikia.
Linkiu tau išgyventi pozityvią transformaciją, kad vėl jaustums kaip 19-metis ir tiek pat būtų energijos kaip 19-mečio, o proto taip kaip dabar ir patirties, tai kūriniai bus tik dar kitesni ir stipriai.
Ja. Tau linkiu to pačio, nors tu irgi netrūksta nei energijos, nei jėgų, vis stebiuosi, kaip tu apriepi tiek daug visų darbų, vis pasiklausau per žinių radiją.
Toks mūsų abiejų kelias matyt gyventi savo karjeros.
Kas galėjo pagalvoti, kad du žirmūnų huliganai.
Oskaras Koršunovas. Oskaras Koršunovas, teatro režisierius, teatro korifėjus, šiandien buvo pas mus laidoje. Ir ačiū, dar kartą sveikinu, Oskar, tave su praėjusiu gimtadieniu visai neseniai. Ir linkiu tau sėkmės tavo kelyje. Kelias labai kietas, brandus ir vertingas. Ir todėl tikrai, jeigu atsisuktum, grįžtum prie pasirinkimų, dar neaišku, ar iš naujo pergalvotum pasirinkimų, sustotum greičiausiai ir vėl eitum tuo pačiu keliu. Tai ką, ačiū ir iki kitų kartų.
Ačiū tau, Rygirdai.